25. glava Matejevog evanđelja, 5. stih. Ali pošto je mladenac zakasnio, sve su zadremale i zaspale. A u ponoć je nastala vika: evo mladenac dolazi, izađite mu u susret. Tada su ustale sve one device i uredile svoje svetiljke. Nebeški Oče, taj divni deo pisma proroštvo o našim danima, Bože, i taj deo pisma na koji se mnogi vernici danas vraćaju. Bože, mi smo zahvalni što da Sveti Duh u ovim danima upravo vodi ka tome da naše svetiljke, da vatra bude u našim srcima, da naše svetiljke svetle, da imamo dovoljno ulja, Oče, i mi imamo Svetoga Duha, Oče, i da sijamo sa njim. I da budemo nevesta Isusa Hrista, i mi to jesmo, koja svetli i koja objavljuje ovo evanđelje cijelome svetu, svakome stvorenju. Oče nebeski, po tvojoj milosti dozvoli, Oče, da se ova reč još više raširi, bar u meri da ljudi čuju. Bože, da ovo, ako čak i mora da bude propovedanje dušama koje su sada u zatvoru, a to su ljudi koji mogu slušati Božju reč, ali nikada ne mogu uraditi ono što reč traži od njih. Oni će uvijek ostati u istom stanju i ta reč više neće delovati na njih, na njihove duše, na njihova srca, na njihove živote. Ali u svakom slučaju ti si propovedao. Otišao si u pakao i propovedao si neumorno i pobedio si u paklu. Izašao si kao moćni pobednik i danas ti to jesi. Čovjek, Bog koji je savladao smrt, pakao i grob. A zajedno sa tobom tvoja pobjeda je naša pobjeda, Oče. Tvoja sila je naša sila, tvoja snaga je naša snaga, tvoja vera je naša vera, tvoja ljubav je naša ljubav. Mi ispovedamo da smo jedno sa tobom, Oče. Tvoja mudrost je naša mudrost, tvoje otkrivenje je naše otkrivenje, tvoj um je naš um, Oče. Mi ispovedamo i kažemo da smo jedno sa Bogom, mi i Hrist, jedno smo u ovome danu, Oče. Ko vidi nas, video je Hrist. Tako, Oče nebeski, dozvoli, Oče, da to bude naše ispovedanje, onda neka to postane naše iskustvo, a kada postane naše iskustvo, neka to postane manifestacija u našim životima, da bi se ispunila reč i proroštva za ovaj čas. Blagoslovi ovu službu, mi se još jednom molimo za to u ime Isusa Hrista. Pre svega da vam prenesem pozdrave od brata Pera i Bardjeva i njihove zajednice, jer sam bio prošle nedelje. I zaista je divno biti tamo. To je ljudi koji su zajedno 10 godina, od kad su se ponovo spojili i prosto su zajedno. Znači, i ne pada im na pamet da se više dele, da više rade bilo šta na jedan takav način. I osjećate da je to prosto dovoljno Bogu. Da je to jednostavno stvar koja je dovoljna Bogu. Ne mora se čovjek puno ni spremati za službu, ni moliti pred nje puno. Jednostavno pomazanje je na vama i to samo teče.
Tako je.
Vi možete ići iz teme u temu, iz reči u reči, iz dela pisma u drugi deo pisma. I prosto pomazanje teče zato što ima gladni. I ljudi to povlače. Čak i ako ne vidite nikakve velike znake ili čuda, ali uvijek postoji taj najveći znak, a to je glad. Ljudi su gladni, žedni, slušanja Božje reči, vole to da slušaju. Uživaju u tome. Pa makar to čuju i hiljaditi put u životu, makar čuli sve te stvari o kojima smo govorili tamo o Joni, o njegovom odnosu sa Bogom i o svim tim stvarima, vole da to čuju ponovo, zato što bez obzira kad kažete Božju reč, ona je i dalje slavna i divna kao što je bila i prvi put kada je rečena. A isto tako možemo najaviti, to mi je brat Janko jučer me zamolio da taj skup najavim, to je od 31. marta i onda 1. i 2. april. To je jedan mini skup u Kovačici na kojem smo već onom naučili, a ovaj put će biti gost, pastor od Saše Popovića. Andrew, tako se zove, brat Andrew, koji je bio u Mađarskoj, njega i slušao i svi kažu da je jako dobar brat i jako dobar propovednik. Tako da će biti službe od pretpostavlja 31. uveče, pa onda se sa nedeljom, sa prepodnevnom službom završava. Znači, to je 31.3. A mi ćemo danas govoriti o pospanosti i obuđenju. I ovo je jedno probuđenje koje ovdje možete u stvari vidjeti. Oni su pospali, zaspali, zadremali, pa zaspali, a onda je došao glas i taj glas ih je probudio. I to obuđenje mi možemo uporediti sa probuđenjem i sa onim što je brat Braham rekao o probuđenju. Brat Braham je rekao da probuđenje nije i ne znači da dovesti druge ljude u crkvu, nego probuditi one koji su
tako
već u crkvi.
Tako
da to je jedno pravo značenje reči probuđenje, i kako se to probuđenje odvija ovim zadnjim danima, ono će se odvijati među ljudima koji su u crkvama poruke, mnogo više nego što će to biti novi ljudi koji će dolaziti u. I zato je to veoma važna stvar i onda možemo pratiti ove tri stvari. Znači, oni su prvo bili pospani, a onda su potpuno zaspali. A onda je došao glas Boži pa ih je probudio. Znači, to je ta stvar, pospanost. Znači, kada jednostavno utonete u san i onda više, i znači što znači spavati, ne biti svestan realnosti oko vas. I ako crkva, ako luda devica spava, oni su zaspali. To znači da su oni slepi i gluvi za duhovne stvari, za duhovne realnosti koje su oko njih. Ja mislim da u ovom kontekstu ovoga proroštva iz Mateja 25. glava, to znači upravo to. Spavaju i više ne misle na Boga. Spavaju, ne misle na nebo. Spavaju, ne misle na Hrista. Spavaju, misle o zemaljskim stvarima, žive svoj zemaljski život. I oni su upravo u onome što našta ova laodikejska crkva doba primorava ljude. Primorava ih da žive jako brzim tempom, konstantno misleći o zemaljskim stvarima. I to je nešto što je veliko iskušenje ovoga doba ili ovoga vremena. Živite tako i da bi preživjeli i živjeli u ovome svetu, vaš um mora biti fokusiran na stvari ovoga sveta, hteli vi to ili ne hteli, jer morate preživljavati. I onda u tom preživljavanju ljudi prvo zadremaju i onda prva stvar koja se desi, imaju sve manje i manje vremena za Boga. I to upravo znači zadremati ili biti pospan. Znači, Boga stavljati po strani. Znači, kada dođe vreme za molitvu, pa ja sam suviše umoran za tako nešto. Kada dođe vreme za slušanje propovedi, pa ja sam umoran i za to. Zato što postoji mnogo drugih stvari koje ja moram obaviti da bi živao. Znači, takvo je vreme i takvo je doba u kome živim. A kada sam sad bio u Slovačkoj, brat Pera me je podsjetio na jednu izjavu brata Brahama koja je moćna. I ona se nalazi u propovedi kako mogu da pobedim. I nekada sam mnogo puta se bavio tom rečenicom, on je stvarno moćna. I kada je brat Braham ovako, pobediti znači prepoznati đavola u svim njegovim trikovima. Vidite kako je to. Šta znači pobediti? Pobediti znači prepoznati đavola u svim njegovim trikovima. I samo to. I to je pravo značenje reči pobeda. Znači, kada pogledate kako je to zanimljiva stvar, đavo se nalazi u trikovima. I đavo uvek pokušava da prevari ljude. I uvek koristi neku vrstu trikova ili trika. Uvek pokušava da uradi nešto što će zbuniti ljude, nešto što će ih navesti na grešku, nešto što će ih udaljiti od Boga i od njegove volje. I on je koristio sve svoje trikove od Edenskog vrta do danas. I pazite, brat Braham govoreći o njemu, on kaže, on nikada ne menja svoj način. A to je zanimljiva stvar sa đavolom. Kada vi pogledate kako je on delovao u Edenskom vrtu, on te stvari umnožava, ali nikad ne menja način ili taktiku. On cijelo vrijeme pokušava da uradi samo jednu stvar, da navede osobu da ne veruje reč Božju. Da navede mene ili vas ili bilo koga na ovome svetu da ne veruje Božju reč. I to su njegovi trikovi. I to tim trikovima se on bavi od edenskih dana do danas. A onda prorok kaže, ako hoćete da ga pobedite, i pobediti njega znači prepoznati ga u svim njegovim trikovima. Sada ono što Isus Hrist imao u pustinji, to divno iskustvo koje je imao, u stvari to je bilo jako teško iskustvo za život, ali što se tiče krajnjega rezultata, ono je bilo predivno. On je pobedio đavola zato što je prepoznao sve njegove trikove. I razlog zašto mu ljudi danas robuju je prva stvar i prva i najvažnija stvar što ne prepoznaju njegove trikove. Znači, oni su pomazani i nastavljaju da budu pomazani sa pogrešnim duhom i onda žive u pogrešnom duhu i onda ne izlaze iz toga pogrešnog duha. I cijela stvar u tome jeste ova, taj što oni to uopće ne prepoznaju. Oni se nalaze pomazani đavolom, ali oni još uvijek to ne znaju. I sad, to me podsjeća i na ono što je Gospod Isus Hrist govorio u Mateju, znači, zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidiš? Zašto? Ti prosto ne prepoznaješ. Ne ti, nego ljudi prosto ne prepoznaju. I pitate grešnika i kažete mu i pokušate mu svedočiti evanđelje i kažete ti treba da se pokaješ. A onda kada se pokaješ treba da se krstiš u ime Isusa Hrista i većina ljudi, 80% ljudi današnjice će vam reći nevezano za koju crkvu, da li uopšte idu u neku crkvu, pa a od čega ja da se kajem? Ili ja uopšte nisam toliko loša osoba? I onda će vam navesti mnoge druge ljude koji su gori od nje. I oni uopšte ne vide razlog zašto treba da se kaju. Oni to ne prepoznaju. I to je jedan od đavolskih trikova koje on koristi u masama ljudi današnjega vremena. Oni treba da se pokaju, ali oni ne vide od čega treba da se kaju. Đavo dođe i kaže, pa znaš šta, ti si dosta dobro živeo svoj život. Nikada nisi krao, nisi lagao, nisi povredio nekoga, nisi zločinio nikome. Ako nisi mogao da pomogneš, nikada drugome nisi ni odmogao. I zašto si ti sada se kaješ? I osoba to prosto ne prepoznaje. A pobediti đavola znači prepoznati ga u svim njegovim trikovima. I ja sam razmišljao o tome i to je jedan dar. To je jedan dar. Pobeda je jedan dar. I ovdje prorok definiše pobedu i kaže pobediti znači prepoznati. I ako možete prepoznati, vi možete i pobediti. Već ako znate da je nešto đavo, vi sa tim znate kako da se izborite. Ali ako ljudi ne znaju i ne prepoznaju da se nalaze pod lošom inspiracijom ili lošem pomazanjem, ili čak ako hoćete da idete dalje, ako ne prepoznaju da se nalaze u stanju demonskog opsednucija, oni više sami sebi ne mogu pomoći ni na koji način. Znači, oni samo mogu tonuti dublje i dublje u to. Ja znam da se ja veoma često govorio i to me podsjetilo i na moje propovedanje kroz godine, koje sam imao i ja ranijih godina sam to propovedao, pokušavajući da to objasnim ljudima i to veoma teško ide. Zato što je to jedna vrsta iskustva koju imate ili nemate, ali objasniti ga možete veoma teško. Gotovo nikako. Ali uvijek pokušavate da pomognete ljudima, jer da to prepoznavanje tih trikova postaje vremenom kod osobe koju je Bog blagoslovio da ima to iskustvo, jedan način života.
Amen.
Znači, to je osoba koju vi ne morate da govorite da ona greši, ona sama zna da greši.
Amen.
Ona zna kada pogreši i ona uvijek zna da koriguje sebe, ona ima jednu unutrašnju korekciju i ta korekcija je vodi kroz život.
Amen.
A imate sa druge strane mnogih ljudi, mnogo ljudi koji morate upirati prstom i dokazivati da nisu pravi. I kada dođete do toga da sad već dokazujete osobi koja greši u nečemu i to je vidljivo svakome oko nje, ali njoj samo su oči zatvorene za tu stvar. I prosto ne možete, to je toliko vidljivo i sam Isus je rekao da će biti i rekao je zašto vidite balvane u oku svoje braće i sestara. On nikada nije porekao zašto vidite trn u oku svojih braća i sestara, a balvan u svome ne vidite. On nikada nije porekao da postoje to trnje u njihovim očima i u njihovim životima. On nikada nije porekao da ono što oni vide na drugima jeste istina. Znači, sve te stvari koje vi pričate za drugim ljudima u mnogome jesu istina. Čak sasvim su istine. I uopće nije problem u tim stvarima, nego Isus pita zašto vi možete vidjeti tuđe greške, ali svoje ne možete. U čemu je stvar? Vidite, u čemu je tri? A to tako i jeste. I onda kada pogledate, i to zaista jeste masovna pojava, što bi rekli. Znači, tako da vi imate čak i zajedništvo ljudi koje je bazirano na takvim stvarima, znači da danas ljudi provode mnogo vremena, i mnogo vremena provedu u tome da pričaju o stvarima koje su vezane za drugi ljudi. I to postaje onako jedna normalna stvar, pričati drugoj osobi, po mogućnosti sve najgore, mada je prorok rekao, ako nemate šta pozitivno da kažete nekomu, nemojte reći ništa. I cijelo vrijeme ta osoba uopšte ne vidi svoju stranu života. A ako ne ide, ne ide, nemojte samo se vrtiti. Znači, ta osoba ne vidi svoju stranu života. Ne vidi svoju stranu života, ne vidi svoje greške, ne može da vidi, zato što se ona nalazi pod jednim pomazanjem koje je oslepljio. I onda prorok kaže, ali pobediti znači prepoznati đavola u svim njegovim trikovima. I on će biti nad mojim životom, on će biti u mom životu, on će pokušati da mene saplete, on će pokušati da uradi nešto sa mnom, ali ako ja imam Svetoga Duha, ja imam tu unutrašnju korekciju, ja ću tačno znati kada uradim nešto pogrešno. Ne radi se o tome da neću praviti greške, pravit ću ih mnogo puta. Svi mi grešimo mnogo puta. Znači, ali onaj koji je Boži i onaj koji ima tu unutrašnju korekciju, taj Sveti Duh se ga iznutra korigovati i on će tačno moći reći kada greši, kada je pogrešio, kada treba da se izvini, kada treba da klekne na kolena i kada treba da se pomiri sa Bogom. Vidite, to je tako važna stvar. I to je jedna stvar koja uvek ide preispovedanju. Znači, o tome smo isto ranije govorili, ali samo ću kratko proći kroz to. Znači, ako čovjek nije pokajan, svoj ispovedanje ovoga sveta mu neće pomoći. da ne možete novo vine, to, vino točiti u stare mešine. Ne možete uzeti nešto što je nezdravo i pomešati sa zdravom. Ne možete unutra imati sve, nešto što nije Sveti Duh i pomešati Svetog Duha sa tim. Znači, to jednostavno neće funkcionisati. Znate, kada je Bram Braham lagao, stvari, to je izgledalo kao tako minorna stvar. Kada je lagao i kada je naveo svoju ženu da slaže i kada je rekao nisam u kući i onda se okrenuo i otišao. I on izgledalo je da je sve to istina, izgledalo je da je sve to ispravno. Onda je Meda rekla, dobro bili, da li je ovo ispravna stvar? On je rekao, bit će to u redu, izašao na dvorište. I sljedeći put kada je došlo prvo dete za koje je trebalo da se moli, on je bio toliko osuđen da mu je Sveti Duh rekao licemeru. Sada tvoja molitva neće delovati. Prosto neće delovati. I neće delovati dok tu stvar ne popraviš. Neće delovati dok tu stvar ne ispraviš. Neće delovati ni na kakav način. Znači, ali prorok je bio osoba koja je mogla vidjeti, mogla je prepoznati. Znači, nije morao niko da mu drži predavanje o tom. Nije niko moralo da mu objašnjava u čemu greši. Nije niko morao da mu govori 7 dana da on to treba da ispravi. Nije niko morao da ga nagovara da popravi tu stvar u svome životu. On je unutar sebe imao korekciju. Sveti Duh ga je ispravio, Sveti Duh ga je vodio, Sveti Duh ga je odveo u Greensmill, Sveti Duh ga je doveo do jednog mesta da je on priznao svoje grehe i onda je Gospod Isus Hrist, anđeo Gospodnji je prošao i njemu se vratio mir. I kada je došao i kada je ispravio sve te stvari, pomolio se za to dete i to dete je bilo izlečeno. I to su te stvari, a ja se i dalje pitam zašto. Zašto toga u stvari da ima sve manje i manje, toga ima sve više i više. Ljudi mogu da gledaju na stvari oko sebe, mogu ispravno da procenjuju ljude oko sebe. Njihove procjene su fantastične, istinite čak. Znači, ali onda kada to dođe do njihovih života, kada to dođe do njih samih, prosto ne postoji način da im to objasni. Čak i kada pokušate da im ukažete na neke stvari, oni se nađu uvređeni zbog toga. I ljudi su veoma uvredljivi, to je zanimljiva stvar. Ljudi je tako lako uvrediti, znači, i onda ja sam jednom rekao, istina je ta koja vređa. Bra Braham je to rekao u jednoj propovedi, izgovorena red Božji originalno seme u tom drugome delu, on je rekao, nisam ja taj koji vređa, istina je ta koja vas vređa. Znači, kada je on govorio oštro o crkvama, i onda je neko u svome srcu koje je slušao, rekao, brat Braham, ti si stvarno jedan mali čovjek, i ti si samo jedan mali listić na njivi koji ima pravo da kaže tako nešto, oštru stvar o celoj crkvi. Kaže brat Braham, ja jesam mali čovjek, ja jesam minijaturan čovjek, ja jesam samo jedan list na velikoj njivi, ali on, ako ja kažem reč Božju, to i dalje istina. A ako ste vi uvređeni, onda nisam ja taj koji vređa. Istina je ta koja vređa. Znači, istina čovjeka može ili osloboditi, to je jedna stvar. I Isus Hrist je rekao ljudima, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. On to nije rekao celom svetu, rekao je nevesti Isusa Hrista. Znači, Kajina je istina uvredila. Kajina je istina razbesnala. Kajina je istina udaljila od Boga.
Amen.
Isto se desilo i na dan Pentakosti. Istina je oslobodila samo ljude koji su slušali Petra.
Amen.
I samo ljude koji su verovali Petru, ostale je delovala da budu potpuno slepi. Znači, oni od svega toga nisu vidjeli skoro pa ništa. Ista stvar je i danas. Znači, i ako bih ja danas imao jednu molitvu, onda bi to bilo, Bože, drži moje oči otvorene. Drži moje oči otvorenim ili u Božijem prisustvu čovjek će vidjeti svoje greške i to je gotovo danas vrhunski važna stvar. Vi imate ljude koji se udalje jedni od drugih, imate prijateljstva koja su razbijena, imate mnogo stvari koje se dešavaju, samo iz jednog prostog razloga da mogu da vide sve oko sebe, ali ne mogu da vide sami sebe. I biti u Božijem prisustvu, po mome mišljenju, znači vidjeti svoju grešku. Zato što Isaija, kada je došao i kada je video viziju i kada je video Boga kako sedi na prestolu, povikao i rekao, teško meni, čoveku nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Do tada, bez prisustva Božijeg, on bi rekao, ovaj narod je nečistih usana, a ja sam njihov prorok. Ovaj narod su ljudi nečistih usana koji govore prazne reči. Između ostalog, Gospod Isus Hrist je rekao za svaku praznu reč koju ljudi izgovore, odgovarat će na dan suda. Znači, za svaku praznu reč koju izgovore, reč bez efekta, reč bez smisla, za sve prazne reči koje se izgovaraju, ljudi će odgovarati na dan suda. A onda Isaija, da nije bio u Božijem prisustvu, on bi rekao, zaista Bože, ovaj narod, izraelski narod su ljudi nečistih usana, oni pričaju sve i svašta, a ja sam prorok u ovom narodu, a ja sam učitelj u sinagogi, a ja sam učitelj u crkvi, ja ih ispravljam svake subote, ja im propovedam protiv toga, ja ih ukoravam od toga, ja postim, Gospode, ja se molim za njih svake nedelje i svaki dan, ja činim svoju službu proroka časno i dostojanstveno, ali u Božijem prisustvu on je rekao nešto drugo, i ja sam jedan od njih. I ja sam čovjek nečistih usana i živi među njima i ja nisam ništa bolji od njih.
Tako je.
I to je ta vrsta iskustva koja se može dobiti samo u Božijem prisustvu.
Amen.
Znači, u zemaljskom životu, u prirodi čovjeka, i dok se mi nalazimo u svom intelektu, dok se mi nalazimo u svojoj prirodi, naša priroda uvek će biti da traži izgovore i da pravda sebe.
Tako je.
Amen. Ne postoji osoba, prvi sam ja, i svako od nas, i bilo ko na ovome svetu koji se nalazi u crkvama poruke, on ima jednu telesnu prirodu i ta priroda svakoga čovjeka je da pravda sebe. Da pravda sebe i svoje postupke. Uvek ćemo naći razumevanje za sebe. Uvek ćemo moći objasniti svoje postupke. Uvek ćemo moći naći izgovor. Uvek ćemo moći naći argumente koji će objasniti i opravdati naše ponašanje. Uvek ćemo braniti svoje namere i svoje postupke i svoje dela, ali u Božijem prisustvu to je drugačije. Kada dođemo u atmosferu Svetoga Duha i kada dođemo u nebeske prostore u Hristu Isusu, nama će se otvoriti oči i mi ćemo imati, i to je najdragocenija stvar, i to je ovoga trenutka, u ovome danu, u ovome času, po meni jedan od znakova Boga u nečijem životu, a to je da ta osoba ima unutrašnju korekciju. Da ta osoba ima unutrašnju korekciju. Da ona prosto ne mora da traži korekciju od propovednika, od pastora, od drugoga čovjeka. Da ona ima unutar sebe jedan kompas koji je usmerava i koja pokazuje ovo je ispravno, ovo nije. Ovo je bio ispravan postupak, ovo nije ispravan postupak. Ovo je u redu i ovo je Bog blagoslovio, ali ovo što sam uradio, to zahteva od tebe pokajanje. To zahteva od tebe, Dragomire, da dođeš u Božije prisustvo i poput Isaije kažeš, ja sam čovjek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana. I sada upravo to dremanje, a onda spavanje koje se ovdje desilo je upravo to. To je jedno stanje u kome su oni doveli sebe. I tu svako probuđenje umire. Znate, ako postoji neispoveđeni grijeh, on će zauvek stajati između čovjeka i Boga.
Amen.
Bilo ko da je taj čovjek, bilo ko da je ta osoba, bez obzira da li je to propovednik, bez obzira da li je to neko iz petostruke službe, ako postoji neispoveđen greh, nešto što ta osoba nije ispovedila, to će stajati između nje i Boga. I sad pogledajte samo molitvene linije brata Brahama, kako su ljudi dolazili pred proroka i kako je prorok bivao pod pomazanjem da govori same Božje reči. I pogledajte koliko je stvari iz njihovog života moralo biti izvučeno. Pogledajte koliko stvari je on morao reći njima koje su bile njihov greh. I nijednu od stvari koju su oni priznali Bogu, on nije mogao reći zato što su bile anulirane krvju Isusa Hrista.
Amen.
I pogledajte koliko je ova tema o kojoj mi danas govorimo ovoga jutra, koliko je važna za život hrišćanina. Krv Isusa Hrista stoji između mene i Boga. Ona je prolivena na Golgoti. Ta žrtva je položena na oltaru Gospodnjem. Ta žrtva je između Dragomira i Boga. I svaki greh i greh je celoga sveta ona će anulirati i poništiti i oprostiti i opravdati. Greh je celoga sveta. Sem oni koji nisu ispoveđeni. Sem oni koji nisu pokajani. Sem stvari koje nisu priznate. I onda će ljudi reći, i sad pazite, mi govorimo o đavolskim trikovima, i ako on može navesti čovjeka do jednoga mjesta, da on čak i ne vidi da je njegovo ponašanje problematično, da su njegovi postupci problematični, ako ne vidi da greši, on neće moći ni da priznane.
Tako je.
Pogledajte danas, ja govorim na najjednostavnijem primjeru ljudi koji nisu u hrišćanstvu uopće. Od čega ja da se kajem? Vidite, oni najiskrenije ne vide da im treba pokajanje. I onda pogledaju na svoj život, pogledaju u svoju prošlost i kažu, pa ja sam živeo dobar život, jesam nekoga ubio, nisam. Jesam nešto ukrao, nisam. Jesam othranio svoju decu, jesam. Jesam radio ceo život pošteno, jesam. Jesam svojim rukama zarađivao svoju platu, jesam. I od čega ja da se kajem? I upravo njegovo nepokajeno srce će stajati kao problem između njega i Boga. Stoji to i danas. Jer ne vidi da je rođen u grehu. Da je oblikovan u grehu. Ako hoćete da slušate moju Jeremiju proroka, da je začet u grehu. I dok se to ne vidi, nema potrebe da se čovjek kaje za bilo šta. I kada se ne kaje, to će stajati između njega i Boga. I upravo je to Laodikejsko crkveno doba koje je došlo u svojoj pravednosti, oni ne vide svoje greške. I ako je po nečemu, kada čitamo samo stihove koje govore o sedam crkvenih doba, a sedam crkvenih doba iz Male Azije kojima je apostol Jovan uputio te poslanice, uputio ta pisma, su primjeri crkvenih doba i nijedno crkveno doba nije došlo u jedan takav paradoks da Bog vidi u njima jedno, a oni u sami sebi vide nešto sasvim drugo. Nemate ni jednoga doba koje je u takvom stanju pred Bogom. I samo Laodikejsko crkveno doba ima jedan totalni prekid komunikacije sa Bogom. I to je doba u kome ljudi o sebi imaju jedno mišljenje, a Bog drugo. Prvo, oni o sebi misle da su bogati ljudi. A Bog kaže siromašan. Oni o sebi misle da vide sve stvari u Bibliji. Da imaju otkrivenje svih mogućih stvari. A Bog o njima kaže, a ti ne znaš da si slep. I onda oni misle da su pristojni obučeni. A Bog od njima misli da su najrazuzdanije obučeno, ljudi sa najrazuzdanijim i najlošijim moralom od Nojevih dana do danas. Njihovo mišljenje o sebi se za 180 ili 360 stepeni razlikuje od onoga što Bog vidi u njim. A siromašan si, slep i go i ne znaš to. I problem Laodikeje, ne, oni to ne znaju. I ta vrsta pomazanja, ta vrsta trikova, ta vrsta demonskih trikova, pazite, prorok je rekao pobediti, znači prepoznati đavola u svim njegovim trikovima koje on koristi.
Amen.
A ovo je jedan trik. Da zatvori oči čoveka, da čovek u sebi misli na jedan način, ali Bog u njegovom životu vidi to na drugi način. I onda prorok kaže i Biblija kaže, uzmi pomaz za oči. Uzmi maz za oči. Da se to slepilo isceli, da možeš vidjeti stvari onako kako ih vidi Bog. I suština ovoga vremena je u stvari otkrivenje, a otkrivenje koje mi imamo Svetim Duhom će učiniti da mi vidimo stvari onako kako ih Bog vidi. A početak svega toga je da vidimo sebe onako kako nas Bog vidi. I dovoljna je jedna iskrena molitva, Bože otvori moje oči. Bože, dovedi me do Božijeg oltara, do Božijeg trona, do prestola milosti, kao što si Isaiju doveo, i ja ću znati da se nalazim na tome svetom mestu i na tome svetome tlu, onoga trenutka kada zaista budem mogao vidjeti svoje greške. Gospode, ja ne želim nikakvo slepilo. Gospode, ja ne želim nikakav ponos u svome životu. Gospode, ja ne želim ništa od svega toga. Otvori moje oči kao što si otvorio Isaijine oči. Otvori moje oči kao što si otvorio oči Viljama Brahama, da je on i najmanju sitnicu koju je pogrešio mogao da vidi i da ispoveda, Gospode, ja želim da budem čovjek kome su otvorene oči.
Amen.
Ja želim upravo da budem čovjek koji će vidjeti balvane u svojem životu.
Amen.
Ja želim da vidim, da jasno vidim, jer kad jasno vidim, ja ću znati što treba da menjam, znaću što treba da radim, znaću kako treba da postupim, ali ja, Gospode, moram vidjeti. I to je stvar. To je stvar koja je danas tako potrebna. Uzeti tu masa oči, oko savjetujem ti da uzmeš, ne znam ni kako je sad to od reči do reči rekao, savjetujem ti da uzmeš pomaz za oči. da možeš vidjeti.
Amen.
Da ne budemo u takvom stanju i da crkva ne bude u takvom žalostnom stanju kao što je Laodikejsko crkveno doba, gdje o sebi imaju, misle sve u superlativima, sve naj o sebi. Do te mere oni o sebi misle da su duhovno bogati, da su došli do jednog mjesta da kažu i ne treba mi ništa više. A onda brav Raham to u Laodikejskom crkvenom dobu, u knjizi 7 crkvenih doba komentariše, kaže kakav je to stav, kakav je to izjava, kada su oni koji su u Efeskom crkvenom dobu i bili puni Svetoga Duha, celo vrijeme molili i vapili za još Svetoga Duha. A ovi Laodikejci dođu i kažu mi sve imamo, mi smo bogati. Mi smo duhovno bogati. Naše crkve su i duhovno i materijalno bogate, imamo sve što nam treba. Imamo puno duhovnih darova, imamo Svetoga Duha po onome što oni misle da je Sveti Duh. Imamo najbolje slavljenje u crkvama, imamo lepe živote i nama više ništa ne treba. I prorok kaže u Laodikejskom crkvenom dobu, u toj knjizi crkvenih doba, kaže čovjek bi pomislio da je već nastupilo hiljadugodišnje carstvo, oni sve imaju. Njima više ništa ne treba. Pazite, ništa mu ne treba. A ne znaš. I nije tragedija u tome što si slep. I nije tragedija u tome što si gol i bez odeće. Tragedija je što ne znaš da je to pogrešno. Jer osoba koja zna da je nešto pogrešno, ona može da se bori protiv toga, pa makar i na pogrešan način. Ali osoba koja misli da je sve u najboljem redu, da je toliko sve u redu između nje i Boga, da njoj više u stvari ne treba ništa. Ja sve imam i meni ništa ne treba, a onda prorok kaže, oni u Efeskom crkvenom dobu, u Pavlovo vreme i u ta vremena su vapili za više i više Boga. I to je pomazanje ovoga Laodikejskog crkvenog doba, pomazanje koje je takvo i usmereno na ljudsku dušu na jedan poseban način. Vi čitajte 7 crkvenih doba, u 6 od njih nije bilo tako. Ta komunikacija između ljudske duše i Svetoga Duha bila je mnogo, mnogo bolja nego što se to nalazi u Laodikejskom crkvenom dobu. Oni nikada nisu vidjeli stvari različite od onoga što Bog vidi. Ne, oni su vidjeli onako kako Bog vidi. I sad to je trik ovoga vremena. Trik koji đavo koristi u ovome dobu. Trik koji đavo koristi u ovim danima. Trik od koga on ne odustaje. To pomazanje koje on odlučio da pošalje u Laodikejskom crkvenom dobu deluje na jedan takav način da ljude navodi da misle da imaju ono što u stvari nemaju. I to se u najvećoj meri odnosi na denominacije. Jer vi uđite u neku denominacijsku crku, pentakostalnu, harizmatičnu denominaciju, oni će reći ja imam Svetoga Duha. Mi svi imamo Svetoga Duha. Govorili smo u jezicima, mi imamo Svetoga Duha. Oni misle da imaju. Ali vidite, oni nemaju. Prorok je došao i objavio, ne, vi mislite da imate. I zaista, ako imaju Svetoga Duha kada su govorili u jezicima, oni čak idu i dalje i oni kažu mi imamo sve. I nama sada više od Boga ne treba ništa, sve nam je dao. A onda dođe prorok i kaže ne, vi nemate. Vi se čak krstite paganskim krštenjem u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, vi ste odbacili ime Gospoda Isusa Hrista, vi morate ponovo da se krstite u ime Gospoda Isusa. Vi nemate ono što mislite da imate. Oni će reći, pa mi smo ta nevesta Isusa Hrista, a onda dolazi prorok i kaže u svojim propovedima, upravo njima, ne, vi niste ta nevesta. I onda dođe i kaže, pentakostalnoj denominaciji 20. veka, kaže, vi ste u mnogo kraćem vremenu pali dublje nego katolička crkva u svom dobu za toliko vremena. I kada pogledate, katolička crkva do mesta na kome se ona nalazi danas, prošlo je skoro, pa nema 2000 godina, ali 1800 godina ima. Skoro 2 milenijuma je prošlo da katolička crkva ne dođe do ovog stadijuma u kome se ona danas nalazi. A stadijum katoličke i pravoslavne crkve je potpuno duhovno ludilo. Ali pentekostalna denominacija, ona je za jedan vek pala isto tako duboko.
Amen.
Njen pad je mnogo strmoglavi.
Amen.
Njen pad je mnogo bolni. I ono što je najčudnije, njen pad je veoma brz.
Amen.
Ona je početkom 20. veka u Lozuzu ulici bila jedna divna grupa ljudi, ali ona je veoma brzo pala. Ona je odbacila glasnika, ona je odbacila proroka i kada je to uradila, ona je strmoglavo pala sa velikih visina, baš kao nekada Satana iz neba. Kako pade lučonošo Zorin sin? Vidite, taj brzi pad, taj drastični pad, oni su se popeli, oni su došli do jednog mesta, ali bez obzira koliko su se strmoglavo spustili. Obično kada čovjek svom snagom udari u zemlju, pa vidi da je katastrofa. Ali oni su došli do jednog mjesta da ne vide ništa i da misle da imaju sve.
Amen.
I da misle da imaju sve. I kada govorimo o tim stvarima, vidite, jasno videti je veoma i najvažnija stvar i najvažnije pomazanje ovoga doba koje Bog daje njegovoj nevesti je jasan vid.
Amen.
Najvažnije pomazanje koje je Bog slao kroz razna doba, kroz razne generacije, delovalo je na različite načine. U početku to je bilo pomazanje lava, u ranim danima crkve. I brat Brahan kaže da tamo u apostolskim danima da su oni hrabro govorili Božju reč. Lav koji riče, lav judinoga plemena, lav koji hrabro govori, oni su pomazani da hrabro govore Božju reč bez obzira na posljedice. I oni su stajali pred kraljevima, pred carevima i apostol Pavle, pa pogledajte samo njega, pogledajte Petra, nisam dostojan da umrem kao on. Ali su svima jasno rekli u lice šta je istina, šta ne. Pogledajte apostola Petra u delima apostolskim sa tim lavovskim pomazanjem na sebi, gdje on kaže, sudite vi i recite mi koga ja trebam da slušam više, vas ili Boga. Vidite, oni su bili pomazani da saspu u lice istina. To su bili ljudi bez diplomatije u sebi, bez kompromisa.
Amen.
Koliko je to pomazanje na njima nije imalo diplomatije u sebi, pa pogledajte apostola Pavla kada je Petra ukorio. Apostola Petra je od svog najvećih ljudi koje je crkva imala i kaže, kad ti koji si jevrejin živiš kao pagani, što si došao ovdje i ovdje se pretvaraš da držiš zakon?
Amen.
Vidite kako je to lavlje pomazanje, direktno istinu u oči. I to je lav koji riče. Istina u oči, bez ceremonija, bez diplomatije, bez uvijanja. A onda su doba išla dalje i Bog je promijenio svoje pomazanje i to je postalo volovsko pomazanje. A volovsko pomazanje je bilo pomazanje ljudi koji su mogli, bili pomazani da umru. Volovsko pomazanje je bilo pomazanje za umiranje. Zato što se crkva pretvorila u katoličku crkvu. Zato što je Rimska imperija njih ubijala. Zato što su ih bacali lavovima. Zato što jednostavno oni su bili osuđeni na smrt. I oni su bili pomazani da umru u veri. Oni su bili pomazani da umru u veri. I nikada da ne padne nikome na pamet da to njihovo pomazanje uporedi sa onim koje je bilo na Gospodu Isusu Hristu, zato što to nije isto. Vernici su kroz doba, kroz Tijatiru, umirali sa pomazanjem Svetoga Duha na sebi i u času smrti Sveti Duh ih nije ostavio, nije ostavio ni Stefana u času umiranja, ali Isusa Hrista na Golgoti, on je bio ostavljen od Boga, od ljudi, od prirode. Ali ovo volovsko pomazanje nikoga nije ostavljalo. Ne, oni bi došli do lavovske arene ili tamo gdje su ih bacali, ubijali, spaljivali, šta su sve radili sa njima, kao Polikarpa, oni su ga ubili, a ljudi su vidjeli njegov duh kako odlazi u vidu goluba ka Bogu. Ili kad Stefana, koji je u Bibliji još u tim ranim danima zapisana njegova smrt, on je rekao, vidim Gospoda kako sjedi na prestolu. Pomazan da umre. Pomazani da umru. I volovsko pomazanje znači upravo to. A onda su doba odmicala i došli smo do reformacije, približavajući se ovom našem vremenu, došli smo do jednoga doba reformacije koja je bila mudrost čovjekova. I znate što je to značilo? Videti očigledno. To je doba otvorenih vrata u stvari za ljudsku mudrost, pomazanu Svetim Duhom. To nije otvorilo reč u potpunosti, reformatori to nikada nisu uradili, ali oni su mogli vidjeti očigledno. Katoličkog sveštenika kako uzima pare od njih. Papu kako živi dvoličan život. I nije bilo potrebno puno duhovnosti, bila je potrebna prosta ljudska mudrost i tako je bilo pomazanje na njima. Pa vidim čoveče da si licemer. Vidim da vodiš ratove, vidim da vodiš krstaški rat, vidim da si pobio sve te ljude tamo. Vidim da tvoji sveštenici uzimaju novac da bi se bolili za mrtve ljude. Vidim da ste izmislili čistilište. Vidim da uzdižete Mariju, a ne Hrist. Ja vidim, pa nisam slep. Vidite, to pomazanje, to ljudsko pomazanje koje je pratilo reformacijsko doba, bila je jedna sposobnost da se vidi očigledno. Ali onda doba se promenilo i mi sada živimo u vremenu kada je Bog na crkvu poslao orlovsko pomazanje. A sada ako pogledate šta je karakteristika orla, dve su najveće karakteristike orla, on visoko leti. I kada ode na velike visine, Abraham kaže, on se tamo gore ne raspadne, nego on se podigao u velike visine, gleda se visina na zemlju i jasno vidi. I to pomazanje se pojavilo kada je bilo u trećem potezu, kada je Brav Rahman propovedao otvaranje sedam pečata i kada je ova poruka dolazila, on je jasno govorio o stvarima, onako kako te stvari vidi Bog. I prorok nama govori kako stvari oko nas vidi Bog, ne kako ih ljudi vidi.
Tako je.
Ljudi gledaju na katoličku crkvu i danas kažu to je jedna velika hrišćanska crkva, Boži prorok. Orao gleda na istu tu crkvu i kaže to je zver iz knjige Otkrive. Ljudi danas gledaju na Sjedinjene Američke Države, veliku naciju koja iz zemlje izlazi i oni kažu to je zemlja slobode, demokratije i pravde. A Boži prorok gleda na tu istu zemlju i kaže, to je zemlja na koju dolazi Boži sud, jer 57. godine su odbacili Boga.
Tako je.
A vidite, ljudi gledaju na Ameriku i kažu, velika nacija. Imaju slobodne izbore, imaju visok standard, imaju slobode, imaju prava, imaju pravdu. Gledaju na Los Angeles i kažu to je veliki grad, grad svetlosti, grad blagostanja, grad slobode, grad zaba. A prorok gleda na taj isti grad i kaže, Kafernaume, Kafernaume, do neba si se podigao, u dubine mora ćeš da odeš. Ljudi gledaju na Pentakostalnu crkvu i onda kažu, to je jedna velika duhovna organizacija, to su ljudi puni Svetoga Duha. Abraham sa orlovskim pogledom podignut u visine neba, gleda na tu organizovanu religiju zadnjih dana Pentakostalne denominacije i znate šta kaže? To je ljuska, to je doba prevare. Ljudi gledaju na propovednike Pentakostalne denominacije i kažu Boži pomazanici, a prorok sa orlovskih visina jasnim vidom gleda na iste te ljude i kaže lažni pomazanici, lažni učitelji koji propovedaju laž, mada prikazuju velike znake i čudesa da bi prevarili izabrane kada bi to bilo moguće. Ljudi vide jedno, Ilija, orlovskim pogledom vidi nešto sasvim drugo. I to je karakteristika pomazanja koje je na crkvi, na bolje rečeno, na nevesti zadnjih dana. Zato što orlovski vid je karakteristika toga pomazanja. On otvara oči. Sveti Duh otvara oči u tom orlovskom pomazanju, da ljudi jasno vide svet oko sebe, a onda da jasno vide sami sebe. I zato je to veoma važno. I sad oni su zaspali. A zadremali, pa zaspali, a onda ih je glas Boži probudio. Sada, kada osoba zadrema, kada je umorna i kada misli da je obavila sav svoj posao, obično se spava noć, završio se sve svoje poslove danas, sve sam uradio i sada je vreme za spavanje, sada je vreme za predah. Izgledalo je tako sve duhovno savršeno tim ljudima, da su mislili da imaju jedno vreme za predah. Obavili su posao, pomirili se sa Bogom, sve imaju i sada se možemo malo opustiti. I zaspali su. Počeli da žive uobičajen svakodnevni život, a onda je došao glas. I oni se ponovo bude. I traže ulja. I vidite, i ulje se ne može naći. Sada, ulje je naravno Sveti Duh. A vino je stimulacija otkrivenja. I ovdje oni nisu tražili, ili vino je simbol Svetoga Duha. Oni nisu tražili vino, i to je jako zanimljivo, oni su tražili ulje. Obično da se tu radi samo o pentakostalcima, pentakostalci stalno traže emocije, vatru, stimulaciju otkrivenja. Ta denominacija, ona je bazirana na pevanju, na slavljenju, na emocijama, na uzbuđenju i reklo bi se ovdje, pa kako to da ne traže vina, oni traže ulja. Oni vide da im nešto suštinski fali. A ulje je Sveti Duh. Sada, zašto neka osoba ne dobije Svetoga Duha? Postoje samo dva biblijska razloga. Ili nije krštena u ime Gospoda Isusa Hrista, nego u trojstvo. Ili ako je krštena u ime Gospoda Isusa Hrista, a nema Svetoga Duha, to znači da se nije pokajao. Trećeg razloga nema. I sada, mudre device su ovdje poslale njih. Kod trgovaca da traže ulje. U stvari za sve ovo ulje, koje su oni želele tako, postojao je samo jedan recept odavno dan. Dan, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Dakle, oni su ovdje otišli iz Božijeg prisustva i nisu primili Svetoga Duha zato što su odbili da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista. Odbili su da se pokaju i da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista. Jer to je jedini način da nađu ulje. Šta bi vi danas nekome rekli ko vam dođe iz sveta, iz crkve, iz denominacije, ko zna odakle i kaže vam ja hoću, brate dragovine, da dobijem Svetoga Duha u redu, pokaj se i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista. I primit ćeš dar Svetoga Duha. Znači, to je brat Braham rekao. To je Petar rekao. I brat Braham govori o tim stvarima i kaže da je apostol Petar dao recept za primanje Svetoga Duha. I kaže brat Braham, kad odete kod lekara, on vam da nekakav recept i vi odete u apoteku i po tom receptu vam se ispisuju lekovi, a kaže recept za vašu dušu je Sveti Duh. Njega dobijate po receptu apostola Petra, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i dobit ćete Svetoga Duha. I kada su se razbudile, pazite, nisu bile potpuno budne, nego su iz te tog komatoznog stanja počele da naziru nekakvu realnost. I odnešli su da traže Svetoga Duha, ali među trgovcima, među propovednicima, naravno. Amen. Tražili su ga među pentakostalnim denominacijskim propovednicima koji su svi trgovci.
Amen.
ali nisu mogli da ga nađu, jer nisu propovedana im nije istina. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista. E sada vidite, taj orlovski vid. Bog je podigao proroka u nebeske dimenzije i brat Braham je tamo, odatle, gledao realnost. I jasno je video. A zato što se neveste Isusa Hrista, rekao sam vam, što se tiče denominacijskog sveta, problem denominacijskog sveta je zato što im je đavo objavio da imaju ono što nemaju. I što se denominacijskog sveta tiče, to je tako i tako ide. Oni sve imaju. I đavo stoji za njihovim propovedalnicama i kaže im, vi imate Svetoga Duha. Kada ste ga dobili? Kad ste govorili u jezicima, kad ste radovali, kad ste se skakali, kad ste držali subotu, kad ste radili ovo ili ono, vi ste dobili Svetoga Duha i cijelo vrijeme ih lažu. Vi imate Svetoga Duha. Vi imate večni život. Koliko je samo ljudi sretalo Williama Brahama u svojim samrtnim časovima i vidjeli su da to nemaju. Jedna žena koja se rugala jednoj sestri iz Brahamove crkve i onda je umirala i u zadnjim danima, satima i minutima svoga života je rekla, zovite nju, zovite nju. Ona je bila u pravu, ne ja. To mi je jedan od najšokantnijih primjera iz poruke koju imate, jer ta žena je umirala, a oni umjesto da se mole za nju, njena denominacijska crkva su se skupili da vide kako će anđeli odneti njenu dušu u nebo. Možete li zamisliti blesave stvari? Znate, nekih glupih stvari imaju, ali ovo je ekstremna glupost. Znači, imaju umiruću sestru u crkvi, umiruću ženu u crkvi i oni umjesto da se mole za nju, da donesu ulje pomazanje, ako treba da poste za nju, treba da se mole za nju dok je ona živa, dok diše. Znate, David je dao dobar primjer kako se to radi. Dok je dijete živo, ja ću se moliti za njega, ali kada umre, ono je otišlo ka Bogu, ja ću otići ka njemu, on se neće vratiti ka meni. I sada tak, vidite koliko je sve postalo zabav i spektakl. I sada crkva, umjesto da proglasi molitvu za tu ženu, umjesto da imaju u srcima da se mole za nju, oni se skupe da bi gledali kako umire, nadajući se da će u času njene smrti vidjeti anđela kako odnosi njenu dušu na nebo. E vidite, to je crkva, denominacijska crkva današnjica. A ta žena je umirala i odlazila je u pakao i rekla je, vi licemeri, vi ste se me cijelo vrijeme lagali, vi ste mi govorili da ja mogu da se šminkam, vi ste mi govorili da mogu da se četiru svoju kosu, vi ste mi govorili da ja mogu ispijem to da radim, lagali ste me, zovite tu malu devojku, ne znam kako se zvala, jer ona je bila u pravu. Ne vi. Ja sam sada izgubljena. Ali vam ja kažem, ona je bila u pravu. I njoj su dali slično kao onoj ženi iz duhovne inspiracije, dali su nekakvu inekciju da bi ugušili njeno svjedočanstvo. Ali zamislite crkvu u takvom stanju prevara, da vidimo kako anđeli nose njenu dušu. I đavo im govori, posle toga, vi imate Svetoga Duha. Vi ste ta crkva, vi ste ta nevesta, vi imate u stvari sve i vama više ništa ne treba, kaže im đavo. I to je taj paradoks. A sada vam pogledam da vam kažem kako taj paradoks ide sa nevestom Isusa Hrista, zato što nevesti Isusa Hrista đavo cijelo vrijeme govori da nema ono što ima. Ja se nigdje više u životu toliko nemanja Svetoga Duha, to da nema Svetoga Duha i da ljudi nemaju Svetoga Duha, o tome ćete najviše čuti među vernicima poruke.
Tako je.
Nemamo Svetoga Duha. Nismo dovoljno posvećeni. Ne živimo dovoljno blizu Bogu. Ovakvi kakvi jesmo, nećemo otići u uzdesenje. Vidite, vama govori suprotno od onoga. Što je istina. Vidite, zato što brat Brahan je objavio ono što Bog vidi u nevesti. Ne ono što ljudi vide u njoj.
Tako je.
Ne ono što vi sami sebi vidite.
Tako je. Amen.
Jer Božja poruka anđela gospodnjeg, anđela sedmog crkvenog doba objavljuje nevesti Isusa Hrista ono što Bog vidi u njoj. Vi ste savršena, izabrana, neokaljana, čista nevesta Isusa Hrista. I to je ono što Bog vidi u svojoj nevesti. Ja neke stvari moramo jasno vidjeti, zaista. A da bi se i vid izbistrio, moj i vaš duhovni vid, veoma je dobro vratiti se u biblijska vremena i pogledati kako su stvari nekada bile. A ovo je slika toga. Tu je Isus Hrist. Tu je 12 ljudi oko njega. U Izraelu je bilo nekoliko stotina hiljada vernika i više. Pošto je to bila kompletno religiozna nacija u vreme kada Isus Hrist šetao Izraelom i kada je bio na zemlji, tamo nije bilo ateista.
Amen.
Oni su se delili na Izraelce i Samarijane, ali ateista tamo nije bilo. Danas ateisti, možda ih ima 50% među ljudima današnjega sveta, ali u danu života i službe Isusa Hrista nije u Izraelu bilo ateista. Svi su oni verovali u Jahvu. Svi. I svako je išao u neku crkvu. U sinagogu. I svaki grad je imao svoju sinagogu. I svako veće selo je imalo svoju sinagogu. I svaka sinagoga je imala svog rabija, svog pastora, kako se to već zvalo.
Tako je.
I svi su verovali u Jahvu. I ovdje stoji čovjek, Isus Hrist, i 12 ljudi oko njega. I šta vi kažete, ko sam ja? Ti si Hrist, sin živoga Boga. Jedan od tih 12 je rekao tu izjavu, ostalih 10 su verovali. Juda nije. A tamo su bili bukvalno milioni vernika. Po svojim crkvama, po svojim denominacijama, po svojim veroispovestima, sa svojim starešinama, sa svim velikim imenima toga dana. Ko ima Svetoga Duha? Pazi, istorija dokazuje da ga milioni nisu imali. Mislim da danas nikome ne treba dokazivati da su Svetoga Duha imali i dobili ga samo oni koji su bili pored Isusa Hrista. I Isus koji je odgovorio Petru, blagosloven si ti Simone, Jonin sin, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili, nego Otac moj koji je na nebesima. I na toj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla neće nadvladati. I kada se vratimo u prošlo, sve postaje mnogo jasnije. I kakva je Isusova crkva bila? Znate koja je njena glavna karakteristika? Isus je bio učitelj i oni su ga zvali učitelj. Učiteljem. Slažete se, u evanđeljima je tako. A njegova crkva je imala 82 ljudi. Pa ga je 70 napustilo. Ali znate koja je glavna karakteristika te crkve bio? Ona je bila haotična grupa ljudi. Tu se nije znalo ko pije, ko plaća. Crkveni red. Samo uđite u sinagogu i uporedite sa Petrom, Jovanom, Andrijom, 70. Samo uporedite. Da li izgledala haotično? Apsolutno izgledala haotično. A opet istorija dokazuje. Niko to ne osporava. Da su to jedini ljudi koji su imali Svetoga Duha.
Amen.
Niko više. I istorija pokazuje da ovi milioni su pogrešili. A svi su oni mislili da nešto imaju. I sada kada napravimo samo prebačaj svega toga u ovo dobu. Samo odemo 2000 godina kasnije. I dođemo do ovoga doba. Pa vi imate istu stvar. Da li danas postoje milioni, ali bukvalno milioni ljudi u crkvama? Nekad su se zvali fariseji, sadukeji, danas se zovu pentakostalci, baptisti, adventisti, metodisti, prezbiterijanci, kalvinisti, tako dalje i tako dalje. I tamo su milioni ljudi. I ovdje imate jednu malu haotičnu grupu. Ljudi koji jednostavno vide. I vi ne možete pomoći tome da ne vidite. Vi vidite i vi znate da je William Branham Boži prorok. Vidite, neko mi je rekao, možda vaš brat Pera, sada kad smo bili, kada je brate Dragomire, vidiš, ti možeš propovedati sve što je brat Branham rekao u nekoj crkvi i oni će ti aplaudirati. Ali samo pomeni njegovo ime. Samo pomeni ime William Branham u nekoj denominaciji. I oni će te izbaciti napod. I oni se neće sustezati da pokažu svoju mržnju prema tebi. A može ući tamo i propovedati predodređenje. A može ući tamo i propovedati čak i da je katolička crkva bludnica. Ali ti izjavi tamo da je William Branham Boži prorok, da je on prorok Isusa Hrista za ovo zadnje doba, da je on čovjek sa ilinim duhom i oni će te izbaciti napolje. Znate zašto je to tako? Pa zato što je to veo iza koga je Bog krio sebe.
Tako je. Tako je.
To je veo, maska iza koje se krio Bog. Ne vidjeti Boga u čovjeku je propast.
Tako je.
I to je bilo sve. Tih 12 ljudi je vidjelo da je Isus Hrist Bog u telu. I šta je Petar u stvari rekao? Ja vidim da je Bog u tebi.
Tako je.
Ja vidim, ne mogu da ne vidim. Ja vidim, vidim da je to Bog.
Amen.
Video sam onoga dana kada si me pogledao u oči i kada si rekao ti si Simon i ti si Jonin sin. I video sam, i poverovao sam da, i ne mogu biti toliko slep da to ne vidim. Ja vidim da Bog govori kroz tebe. Ja vidim da si ti pomazan Svetim Duhom. Prosto ne mogu da ne vidim. A šta su ovi drugi rekli? Pa to je, on je Belzebub. On sa pogaljačkim duhom čita vaše misli. Kako se zove? Telepatija, da. A ko su to bili? To su bili sveci. To su bili religiozni ljudi. To su bili predivni adventisti. To su bili umiljati pentakostalci. To su bili svi oni koji su bili pogrešni u tome danu. Dokazano da su bili pogrešni.
Amen.
Da vidite, sada vreme i istorija dokazuju. I danas ljudi mogu da se okrenu iza sebe i da vide istinu koja je bila. Ali u ono vreme, dok je Isus bio u telu, samo su izabrani to mogli vidjeti. I niko više. Zato što je đavo spustio pomazanje koje se borilo protiv Hrista. A onda kada se doba završilo, kada je vreme se promenilo, kada su doba nastavila dalje, znate, đavola baš briga za prošlost. Okreni se pa gledaj što je bilo. Meni je bitno da ti ne vidiš Hrista danas. A u ovome času u kome mi živimo, samo kada vratite se, pa čekaj, kao Petar nekada, ja danas vidim da je Bog bio u Viljamu Brahamu. Bog je bio u tom čovjeku.
Amen.
Jer niko nije činio dela koja je on činio. Ja ne mogu da to ne vidim. On je prorok svemogućega Boga. Riječ Božja je bila u njem.
Amen.
Vidite, Bog je otvorio vama oči. Da jasno vidite stvari. I celo vaše i moje duhovno iskustvo od toga trenutka pa do dana današnjeg je samo otkrivenje i više svetla. I to je uvek način na koji Bog radi. Iza toga prva stvar, to je kamen, to je stena. Na toj steni ja ću sagraditi crkvu, vrata pakla neće je savladati. I to možete ponovo vratiti sa Isusovim rečima, dođe vetar, dunuše vetar i kuća koja je sagrađena na pesku se jako slomi, ode u delove, a ono što je građeno na steni, ono će se ljuljati, ono će biti oštećeno, ono će biti udareno, ali neće biti uništeno. Na toj steni ja ću sagraditi crkvu. I to je zanimljiva stvar, ta stena ne može biti uništena. Onda sljedeća stvar koju vam Bog otkriva, dobro, zašto vi to vidite? Zato što ste izabrani.
Amen.
To je stvar koju morate vidjeti.
Amen.
A zašto je Bog izabrao vas? Zato što ste Božji sin, a ne Satan. Zato što ste Božje seme. A ne Satanin. Zato što je vaš otac Abraham. A ne Kaj. Zato što od Boga dolazite, Bogu se vraća. I to je najveća čast i najveća privilegija biti izabran od svemogućega Boga. Vidite, otkrivenje je sve. Kada vam je reč otkrivena, to je Sveti Duh i to je Hrist koji je u vama. To se neće promijeniti. Ljudi, veoma često kad ja govorim o tim stvarima, kad govorimo o bezuslovnoj milosti, ljudi će veoma često reći, dobro, Dragomire, to je dozvola za greh. Nije. Jer kada vidite istinu, ona će vas ubiti. Kada stvarno vidite Hrista, vi ćete umreti. Kada stvarno vidite Hrista, vi ćete biti na novorođen. Jer otkrivenje Isusa Hrista vama lično dovodi do sahrane i umiranja vaše duše i vi se na novo rađete u Carstvo Božije i zato što se rađe u vama? Ljubav. Onoga trenutka kada se Hrist otkriva meni, ja ga volim. Onoga trenutka kada se Hrist otkriva vama, vi ga ljubite. I kada se to desi, vi ste mrtvi svetu i živi Bogu. I to je sva razlika između nanovog rođenja i legalizma. Znate šta, legalizam je stalno pokušavanje da budete nešto što niste. A nanovo rođenje je nestajanje stare prirode.
Amen.
I rađanje novog života. I to dolazi samo po otkrivenju i zbog otkrivenja. Vidite, i ovaj san i ovo slepilo nad Laodikejskom denominacijskom crkvom je prosto tu pomoći nema. Ovo stanje u kome se oni danas nalaze je nešto u čemu više nema pomoći. A nevesta Isusa Hrista, ona se preobražava sa Bogom iz slave u slavu. I sve jasnije vidite svoju poziciju, svoje mjesto u Hristu, ko ste i šta ste po njegovom izboru.
Amen.
I prva stvar koja vam se otkrila, a koja već donosi život u vas, da je William Braham prorok. To je predivna stvar. Ali sve ostalo što Bog nadograđuje je još divnije. Jer sljedeća stvar koja se dovodi u vas kroz otkrivenje i kroz veru jeste ta. Ja vidim proroka i njegovu službu. Ja vidim Boga u ovome dobu samo zato što mi je ime zapisao u Jagnjatovoj knjizi života pre postanka sveta. Da moje ime nije u toj knjizi zapisano krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta, ja to nikada ne bi vidio. Vi to nikada ne bi znali. To je Boži dar vam. I već sa tim ide blagost. Blagosloven si ti, Simone, Jonin sin, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili, nego moj Otac koji je na nebesu. I sad samo taj blagoslov premestite u vaš život ovoga dana. Blagosloveni ste vi, jer vam telo i krv to nisu otkrili, nego Sveti Duh je doneo u vašu dušu to otkrive. Doneo ga je zato jer ste vi Boži sinovi. Doneo ga je zato jer ste vi Božije kćeri. Doneo ga je zato jer je on lično upisao vaše ime svojom krvlju u knjigu života zaklanog jagnjeta pre postanka sveta. A jednom kada shvatite da ste izabrani i da ste Boži, onda shvatite da vi nikada ni pod kojim uslovima, ni pod kakvim okolnostima ne možete biti izgubljeni.
Amen.
Da vi imate večnu sigurnost.
Amen.
Znate, Božji sin nikada ne može biti izgubljen.
Amen.
Božji sin nikada ne može završiti u paklu. Božji sin nikada ne može biti odvojen od Boga. Božji sin ne može nemati večni život. Božji sin to ima, a vi to jeste po otkrivenju.
Amen.
I zato je otkrivenje sve.
Amen.
Vidite, i zato je otkrivenje sve. A onda brat Brahman propoveda i dalje o nevesti Isusa Hrista i kaže, bo reč opravdati ne znači ono što mi mislite i ne znači ono što je Luter mislio. Reč opravdati, opravdani verom ne znači da su vam gresi oprošteni, opravdani verom znači da vi to nikada niste uradili.
Tako je.
I to su izazovi vere.
Amen.
A veruj da je to tako.
Amen.
I svaka od ovih stvari, kad je poverujete, ona vas ubije. Svaka od ovih stvari, kad je poverujete, učinit će da vi više ljubite Bog. Svaka od ovih stvari, kada je poverujete, izbacit će više sveta iz vas. Svaka od ovih stvari će vas približiti Bogu. Svaka od ovih stvari će vas podići u nebeska prostranstva u Hristu Isusu. Svaka od ovih stvari, kako je Bog otkriva vama, jednu po jednu, činit će da hodate bliže Bogu. Činit će da budete sretniji, da budete radosniji. Vi ste ljudi koji nikada nisu pogrešili.
Amen. Amen.
I jednom kada to poverujete, zdravo svete. Sve bledo.
Slava Bogu.
Sve glupo naspram to.
Amen.
Nema ništa čemu bi se posvetio život osim čoveku, Bogu, koji vas toliko voli da je to uradio za vas.
Amen.
Prolio je svoju krv. I ta krv i ta žrtva je učinila da kada priznate vaš greh, Bog to izbacuje iz svoga sećanja. I on kaže, vi ste apsolutno savršena nevesta Isusa Hrista. Vi ste osoba koja nikada nije pogrešila. To je ono što vi jeste. Znate, i to je ono što je istina.
Amen.
Vidite, sve više otkrivenja u ljudskom srcu znači manje greha.
Amen.
Kako ne voleti osobu koja je to uradila? Vidite, to je nemoguće. Nemoguće je poverovati ove stvari. I nije čudo što je brat Brahman rekao da su Izraelci napravili najveći greh kada su prihvatili zakon, sam Boži zakon. Najveću grešku.
Tako je.
Kada su prihvatili Božji zakon.
Tako je.
Zato što su rekli, mi ćemo nešto uraditi da zaslužimo naše spasenje. Rekao si da ne lažemo, nikad laganje. Rekao si da ne krademo, nikad ove ruke neće dodirnuti ništa što je tu.
Aleluja. Aleluja. Amen.
ja ću šetati pored trunđeg voćnjaka i najdivniju trešnju, višnju, ja se neću usuditi ni da pogledam, a kamo li da uberem jedan, jer je to krađa. I zamislite, u denominacijskim crkvama ljudi i danas žive tako. Da li ću smijem da uberem ovu malinu na nečijoj njivi? Samo jednu. Ali oni su prihvatili da žive po tome zakonu i rekli su, ok. I Bog je rekao, ok, a hoćete da budete? Da radite nešto za svoje spasenje? A nikada nećete doći do pravde na taj način. Jer je sva ljudska pravda nečista hagija.
Amen.
Ali onda kada dolazimo do neveste Isusa Hrista, on je nju opravdao. Ona nikada nije grešna. Najmanje se priča o Evi koja nikada nije pogrešila, o njoj se mnogo propoveda, o njenoj greški, o svemu tome, ali krv Isusa Hrista je nju opravdala i tamo gdje jeste.
Amen. Amen.
Njen Bog se ne sjeća njenoga greha.
Amen.
Ona je savršena kao što je uvek bila savršena u dan kada je Bog nju stvorio, u dan kada je udahnuo dah života u nju. Onoliko koliko je tada bila savršena, toliko je sada savršena.
Amen. Amen.
I obično kada ljudi dođu do učenja o posvećenju, obično se vraćaju na svoje ponašanje. Ali ponašanje i trud nikada neće promeniti čovjeka na način na koji Bog želi da on bude promenjen. I zato prorok propoveda propoved looking at Jesus, gledajući na Isusa. Jednom žrtvom on je zauvek posvetio ljude. Jednom žrtvom on je zauvek posvetio ljudi. I načinio ih je savršenim onoliko koliko je njegov i naš Otac nebeski savršen. I mi sada zbog žrtve Isusa Hrista jesmo savršeni onoliko koliko je nebeski Bog savršen. I on je naredio i rekao, budite savršeni onoliko koliko je vaš Otac nebeski savršen. A to je istinsko posvećenje. Bog je znao da ćemo mi grešiti puno puta. Isus je to znao i Isus je otišao u svoju službu zastupanja na nebesima. I brat Brahan kaže, kada on vidi vaše greške sa neba i kada vi grešite, on vas u tom trenutku zastupa. Zato što znači zastupnik? Dok vi grešite, on se moli za vas. I hajde ne voli takvog Boga. Svaka od ovih stvari će roditi ljubav u ljudskom srcu. A ljubav izbacuje svaki strah nam. To je za mene jedna od najveličanstvenijih istina Biblije i ove poruke. Isus Hrist zauvek živi da se za nas zauvek moli. Dok god je to potrebno, a potrebno je. Dok dišem i dok imam ovo telo koje je ovako kako jeste, potrebno je. Dok sam ovo što jesam, potrebna mi je njegova zastupnička molitva. Dok sam ovdje na ovoj zemlji, dok ste vi tu, zato što će svaki moj greh, svaku moju grešku, on će, on lično, zastupat će me pred Otcem. I znate što će reći jednu jednostavnu stvar, Oče, stavi ovo na račun Isusa Hrista. Znate, čovjek kada hoće da bude galantan ovdje u ovom životu, pa kada je u restoranu ili kada je na nekom ručku, pa kaže, ja plaćam račun. Ili ja danas čast. Vidite koliko je sve to ništa naspram onoga što Isus Hrist radi 2000 godina i ne posustaje. Jednog dana podignuti sa zemljom, sa zemlje otišao u nebesku slavu, ušao je na najsvetija vrata nebeskog Jerusalima, došao do prestola Božeg. Bog mu je rekao, sedi meni sa desne strane dok te položim sve neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Popeo se na presto, seo je i počeo svoju zastupničku službu da brani one koji se sami ne mogu braniti.
Amen.
Da brani one koji se sami ne mogu odbraniti. Da pravda one koji se sami ne mogu opravdati. i kroz svoju molitvenu zastupničku službu na nebesima, on vas drži savršene pred Bogom. I vi jeste savršeni onoliko koliko je vaš nebeski otac savršen, ili imate savršenu žrtvu i savršenog branioca, savršenog advokata koji vas brani pred Bogom dan i noć. I samo kaže, oče, stavi ovo na moj račun. I Bog je mogao pogledati na nebo, sa neba na mene, i reći, posle svega on još uvek greši. Posle svega on još uvek pravi greške, ali ja imam zastupnika, brata, Isusa Hrista pravednika, koji kaže, Gospode, ovo neka bude na računu Sina Božijeg. Seti se, ne ovoga što vidiš sada na zemlji, nego seti se toga dana na Golgoti. Seti se mene i mojih probodenih ruku. Seti se trnovog venca koji su stavili na moju glavu i njegov greh stavi na moj račun. Ja sam nosio sve grehe sveta, pa i ovaj. Da li ćete ga voleti kada to vidite? Da hoćete. Šta ima tako veličanstveno kao to? Šta ima tako veliko kao to? Šta se na zemlji uopšte može meriti sa tim? Nikada ništa. Ali šta je nama potrebno? Potreba nam je jasan orlovski vid, da to vidimo. Da znamo da je to tako. Da verujemo da je to tako. Prvo, to je tako. On zauvek živi da se moli za nas. I to je razlog zašto je Gospod Isus Hrist rekao, nemojte suditi nikome.
Amen.
I najgora stvar koju se nekom čoveku na zemlji može desiti, da u svome srcu osudi nekoga koga Bog brani. To je stvarno najgora stvar koja se nekome može desiti. Nemojte suditi nikom.
Amen.
Jer najgora stvar je da osudite u svome srcu nekoga koga Bog godinama brani.
Amen.
Uz jednu stvar koja daje sigurnost svakome čoveku da će on završiti delo koje je započeo u dana Isusa Hrista. Ono što je započeo sam do dana uznesenja bit će gotovo. Kao glinu zemaljsku će me oblikovati u ono što želi da ja budem. Ja ću učiniti sve stvari za koje sam predodređen da ih učinim. Ja ću ispropovedati sve propovedi koje treba da ispropovedam na zemlji. Do dana uznesenja i do dana Isusa Hrista ja ću biti savršen, oblikovan onako kako Bog želi. I kada uradimo sve stvari, i kada proživimo sve stvari predodređene za nas, doći će uznesenje. A mi molimo se da jasno vidimo. Da jasno vidimo te stvari. Jer kao što đavo propoveda denominacijama da sve živo imaju sve. I svaka od njih to ima. I svi su oni nevest. I imaju sve. I đavo im govori da imaju sve. I čak ih je uverio da im više ništa ne treba. Ali kada tu dođe do propovedanja ovih jednostavnih stvari koje ja danas po ko zna koji put govorim, i znate zašto su propovednici vođeni da ponavljaju stvari? Zato što te stvari treba da budu stvarno urezane u ljudska srca. To su najvažnije stvari našeg života. I jednom kada se to ureže u naša srca, kada to verujemo celim svojim srcem i bićem, i dušom, i umom, i snagom, da je to istina, vi nikada nećete posle te vere biti ista osoba. To će vas promeniti. I to je nas promenilo. I to nas meni. I sve što đavo hoće da uradi, on nam celo vreme govori, vi to nemate, to nije tako, to u tvom životu ne funkcioniš. To je skoro pa bajka ili naučna fantastika, ali znate, to je istina. Pogledajte samo predodređenje. Kada čitate propoved budući dom nebeskog gladoženja i zemaljske neveste, tamo su gotovo sve doktrine poruke. Opravdanje, posvećenje, krštenje svetim duhom, ognjem, predodređenje, zmijino seme. Sve je tamo. Dugačka propoved, ali gotovo celo učenje proroka je tamo. Sve je objašnjeno. I onda prorok uzima tablu i crta. I kaže, ovdje je Isus, ovdje je žena kod bunara, ovdje je farisej. Ona je u njemu vidjela Boga, on nije vidio ništa. Kaže, zato što ona dolazi od gore i gore se vraća. On dolazi iz pakla i upakao se vraća. I svi su se, jedna i drugo su se sreli sa Isusom. Ali kada je ona rekla, kada je ona došla i kada se srela sa Isusom, ona je vidjela, ti si Mesija.
Amen.
A on je rekao, ti si Belzebub. Njihovo poreklo je, kaže brat Abraham, bilo drugačije. Njeno poreklo je bilo iz nebesa, njegovo iz bakla. I svi su napravili svoj korak do Isusa, sreli se sa njim, i svako se vratio na svoje odredište.
Amen.
I ona nije mogla otići dole. I znate što je najzanimljivije? Ona je o sebi mislila da zaslužuje pakao. On je o sebi mislio da zaslužuje nebo. Ona je mislila da je izgubljena. On je mislio da je spasen. Ona je o sebi mislila da izgubila. Žena koju su uhvatili u preljubi, pa je doveli Isusu na potvrdu, ona je o sebi mislila da izgubila. Ali nije bilo. Kada se odrekao Isusa, Petar je o sebi mislio da izgubila. Ali nije bio. I vi o sebi možete misliti danas loše. Ali vi cijelo vrijeme jeste ta nevesta. To je veoma važna stvar. Žena kod bunara je bila izabrana od Boga. Ali zbog slabosti svoga zemaljskog života počela je o sebi da misli da je izgubljena osoba. To su vjerovali svi oko nje i to je vjerovala i ona sama. Jednu stvar je znala, da je on Mesija.
Amen.
I tu stvar je otišla da propoveda po celome selu.
Tako je.
Ali ovaj koji dolazi od dole, on je bio svetac. U očima ljudi i u svojim vlastitim očima. Došao je do Isusa i u oči mu je rekao, ti si Belzebub. Izvikao se, izgrdio ga, otišao da živi svoj sveti život u nekoj sinagogi i kada je zaklopio svoje oči, vratio se dole, odakle mu je poreklo. On je u svom zemaljskom životu mislio da je spase, a ona je o sebi mislila da izgubi. A ona je danas u nebeskom Jerusalimu, a on je u đavolskom paklu. I to je bila đavolska taktika tada, i to je đavolska taktika sada. Tada je govorio denominacijskim vernicima da su spaseni, a nisu bili. A izabranima je cijelo vrijeme govorio da su izgubljeni. Tako i danas. U denominacijama koje je zaposao, đavo propoveda njima da imaju ono što nemaju. A nama koji smo pozvani i koji smo u telu Isusa Hrista, pokušava da kaže da nemamo ono što u stvari imamo. Koliko samo je otrovnih strela ispalio u ljudske umove i ljudske misli, strela koja govore ti nemaš Svetoga Duha. Ko zna da li si ti spasen? Obeshrabrujući veru vernika. I kada je čovjek obeshrabren, i ovo će se ovim ćemo završiti službu, najbolje je da stane na stenu. Jer ta stena neće biti oborena.
Amen. Amen.
Vrata pak tu stenu neće uništiti. Na toj steni gradi se crkva. I pakao je neće zauzdati. I kada dođete do toga mjesta da ste obeshrabreni, da niste sigurni da li imate, da li nemate, da li jeste, da li niste, da li ste dobri, da li ste loši. Kada vas đavo toliko napravi konfuzim da više ne znate na čemu stojite. Pa vas uveri da nemate Svetoga Duha, pa vas uveri da ga morate ponovo tražiti, pa vas uveri da nemate ništa, pa vas uveri da je vaš život promašaj, stanite na stenu. I recite tu stvar. Kao Petar nekada. Ja znam da si ti Hrist, sin živoga Boga. Ja znam da imam nešto što oni ne mogu imati. Ja sam zahvalan zbog toga. Jer ja znam da sam izabran. Zato što sam izabran, ja nikada ne mogu biti izgubljen. Zato što sam izabran, ja znam da moje poreklo dolazi od Boga. Ja znam da od Boga dolazi i Bogu se vraća. I ako budem zatvorio svoje oči danas i završio svoj zemaljski život, znam da od Boga dolazi.
Amen. Amen.
I Bogu se vraća.
Amen.
A što se mojih greha tiče, ja ih nikada nisam učinio. Jer za svaki sam se pokajao.
Amen.
I za svaki koji sam učinio mi je žao. I kada grešim, ja to prepoznajem. I polažem na tvoj oltar. I izjavljujem pred anđelima, pred Bogom i pred demonima. Ja nikada nisam učinio greh. Krv Isusa Hrista me opravda.
Amen.
Ja sam savršen onoliko koliko je savršen moj nebeski Otac.
Amen. Slava Bogu.
I zahvala. I stojim ovdje zahvala na toj privilegiji da me on svojim ličnim izborom izabrao.
Amen.
Izborom koji ne uključuje nikakvu moju zaslugu.
Amen. Amen.
Ni zbog čega što jesam.
Amen.
Ni zbog kakve dobrote koja nije bilo u meni.
Amen.
On me ipak izabrao. I ja sam zahvalan. I zahvalan. I srećan je jednoga dana kada dobijem telo kao njegovo proslavljeno, moći ću ući u taj grad i svima stisnuti ruku i samo reći milost me dovela. Ničim zaslužen. Ja nisam zaslužio da hodam ulicama ovoga grada. Ja nisam zaslužio da budem na ovom mjestu. Ja nisam zaslužio da hodam ulicama Jerusalima nebeskog. Najmanje sam zaslužio da sedim na tronu kao što je njegov tron. Pa ipak sedeću na njemu. Zbog milosti koja mi je da. Imaću telo kao njegovo proslavljeno zbog milosti koja mi je da. Uvijek se sjetite toga.
Amen.
Kad se vas Bog čuva.
Amen.
Šta vam je pomoći.
dragi naš spasitelju. Tu smo zato što volimo Tvoju reč. Zato što volimo Boga, zato što želimo da se približimo Bogu i da se Ti, Oče nebeski, približiš nama, Oče. Hvala Ti, Bože, za taj veliki dar da čovjek može vidjeti, da ja mogu vidjeti, Gospode, da moje braće i sestre možemo vidjeti. Dok smo sedeli, Gospode, još u stolicama, mogli smo se kajati za stvari koji su neispravne, a mogli smo istovremeno i verovati i biti zahvalni što imamo tako velikog spasitelja, Oče. Hvala Ti za krv za koju apostol Pavle kaže da se verom usvaja. I molim Te, Oče, da ta krv bude prihvaćena, Gospode, u srcima Tvoje dece koji su ovdje i koji nas gledaju toliko iskreno i toliko potpuno, Gospode, dok njihove haljine, Bože, ne samo u Božijim očima budu bele, već i u njihovim vlastitim očima. Da i mi možemo vidjeti stvari kako Ti vidiš, Oče. Kada neko veruje, Bože, on je pravedan kao otac vere Abraham, Oče. Piše u pismu, opravdani verom imate mir sa Bogom kroz Gospoda svoga Isusa Hrista. I Bože, ja Ti se zahvaljujem, Oče, za toj milosti što imamo čoveka koji se 2000 godina, nakon što je uradio sve za naše spasenje, i dalje moli za sve nas, Oče. Hvala Ti za tu milost, hvala Ti za tu dobrotu, hvala Ti, Bože, da... Hvala Ti za dar pokajanja, Bože, koji smatram jednim od najvećim darom, Oče. Pomozi nam da vidimo, Bože. Ali ono, Bože, što nismo vidjeli, Bože, tako da učinimo sve ono što čovjek koji veruje čini. Kao što je Tvoj prorok rekao, Bože, vera je ono što Bog vidi, a dela je ono što ljudi vide. Pomozi, Bože, da se i vera i dela spoje u nama, Gospode, i da budemo svedoci Isusa Hrista, Gospode, u ljubavi, istini, čistoći, u Duhu Svetome, u sili, u svemu onome što ima crkva i što treba da ima crkva, Gospode, i da naše reči budu tako ugodne Bogu, da to svedočanstvo bude potvrđeno onako kao što je bilo u delima apostolskim, Oče. Pomozi, Bože, da budemo ljudi koji su kao poslanice žive, čitane i slušane od drugih ljudi, Bože, da drugi ljudi, Gospode, mogu imati svedočanstvo kroz ove poslanice, da Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Bože, predajemo sebe, sve što jesmo, naše porodice, ono što imamo, ono što si nam dao. Oprosti nam, Bože, za detinjarije i za gluposti, Gospode. Verujemo da je to pod krvlju, Gospode. Pomozi nam, Bože, da se pokajemo za sve. Ako smo nešto ispustili u pokajanju, Bože, pomozi da to vratimo na tamo gdje je žrtva položena, Oče, i tamo gdje će krv to oprati, Oče. Tako, Gospode, pomozi Božoj deci da budu ohrabrena, ojačana, Oče, da stoje neustrašivo, da se ne boje ničega, Gospode, već da sve svoje brige predaju njemu i da se Ti, Bože, brineš za njih, Oče. Pomozi onima koji su bolesni, Bože, da ustanu u veri, Bože, istupe napred i da kažu njegovim ranama ja sam isceljen. Pomozi onima koji, Gospode, imaju malo vere, Bože, da uzrastu u veri, Bože, da razumeju, Bože, šta imaju Isusu Hristu, Oče. Kao što je Pavlo rekao, u njemu imamo oproštenje svojih greha po bogatstvu njegove milosti. O, hvala Ti, Gospode Isuse Hriste, hvala Ti za Svetog Duha koji dalje radi sa Tvojom decom, Bože. Dok smo mi tu, to znači da i Sveti Duh tu. Kada budemo vidjeli da moj brat nema, mene nema, onda znamo da je sve gotovo, Oče. Hvala Ti, Bože, predajemo te ljude koji slušaju ove propovedi, Oče, da i oni zajedno budu pridodati kroz milost Isusa Hrista u to blagoslovljeno telo Isusa Hrista. Amen.